Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatni nimadan boshlasam ekan deb o'ylab o'tirib, parda atalmish podkastga ko'zim tushib qoldi. Podkastda o'tkazilgan suhbat mavzui bu: jadidlar, ateizm, LGBT. Bugungi suhbatdoshim parda podkastida jadidlar, ateizm va ayniqsa LGBT mavzuida o'z tengdoshlari bilan bemalol fikr almashib o'tirgan qiz, o'rta maktabda ona tili va adabiyoti o'qituvchisi Diyora Abdujabborova hamda endilikda Ozod nazarning doimiy mehmonlaridan biri, ta'lim masalalari bo'yicha ekspert Komil Jalilov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ko'rdik. Komil, bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuni birozdan keyin aytaman. Hozir sizdan boshqa narsani so'ramoqchiman. Suhbatni boshlayotib eslaganim, podkastdan paydo bo'lgan hayratim paydo qilgan savolni bermoqchiman sizga. Diyora ishtirok etgan suhbatning boshini eshitdim. Suhbat mazmuniga kirar bo'lsam, suhbatimiz faqat shu haqda bo'lishidan qo'rqaman. Shuning uchun sarlavhadan nariga o'tmay, jadidlar, ateizm, LGBT. Bu o'zbekning 3 tengdosh qizi omma ko'zida muhokama qilayotgan mavzu. Bu o'zbek jamiyatiga fikrli qizlarning yangi generatsiyasi kirib kelayotgandan darakmi? Yo, qanday tushunish kerak buni?
Sarvar aka, afsuski men siz aytgan podkast bilan tanish emasman. Ya'ni u yerda qanday masalalar ko'tarilgan va siz aytgan mavzu qaysi nuqtai nazardan tahlil qilingan bilmayman, lekin agar umuman men o'ylayman, jamiyatda turli masalalarda ochiq bahslar bo'lishi kerak va bu bahsda qatnashadigan o'g'il bolalar, qizlar, erkaklar, ayollar, ya'ni turli jins vakillari bo'lishi kerak. Shuning uchun balkim siz aytganday haqiqatan ham ochiq fikrlaydigan, turli dunyoqarashlarga, turli nuqtai nazarlarga ochiq jamiyat vakillari paydo bo'layotgan dalolatdir. Endi aniqroq bir fikr aytish uchun bu podkast bilan tanishib ko'rish kerak deb o'ylayman.
Diyora, sizga savol berishdan oldin Parda podkastining ko'rganim sonidan bir parcha ko'ramiz.
Bizda juda sevgini anavi oddiy
maishiy bo'lib qolganda pul bo'lib qolgan pul.
O'tgan safar gaplashdik, oilada umuman sevgini roli qolmagan hozir. Faqat moddiy manfaatlar sevgi eng oxirgi plankaga tushib qolgan. Shuning uchun bizda mustahkammas deb o'ylaymanda oila, chunki mana men o'zim hozir boshimni o'tayapman, men hali ham o'zimga kela olmayapman. 3 oydan beri shu narsa. Men hayronman, qizlar bir oyda to'y bo'lib ketdi deyishadi. Bir oyda shu top keladi, sovchi bo'ldi to'y. Qanday bu tasavvurga sig'dirish qiyinda. U inson bilan san hali bir umr yasha olasanmi, ertaga hayotda duch keladigan mashaqqatlarga birga dosh bera olasanmi? Har xil sharoit bor. Shunoq keladi, puli bormi? Oilasi yaxshimi? Bo'ldi, ketdi, to'y, qo'ng'ir-to'ng'ir. Yevropada bu narsa emas, shuning uchun yashab ko'rish bu o'zini oqlagan naqa deb o'ylayman, tajriba deb o'ylayman.
Lekin bir narsa borda, ichimdagi radikal qizcha aytadi,
to'ldirish kerak.
Diyora, jadidlar-ku mayli, ular to'g'risida bugungi kunda hamma gapiryapti, faqat jadidchilik g'oyasi sikasi chiqib ketishidan qo'rqadi odam. Lekin sizlar 3 tengdosh qiz bemalol ateizm va hatto LGBT haqida to'ygacha yashab ko'rish haqida suhbat qilyapsizlar. Bu nima? Shunchaki yoshlarning fikriy izlanishlarimi yoki men kabi dinozavrlar avlodiga qarshi isyonmi?
Eng birinchi bu mavzu 1 yil avval ko'tarilganda, bunaqa ochiq mavzular yoshlar nimani istashi haqida podkast qilgandik. Shundan bu qanaqadir Overton oynasiga ham o'xshab ketadi. Shundan keyin bu mavzular ancha ko'p muhokama qilishni boshlandi. Albatta o'sha paytda bir isyon sifatida ko'tarilgan edi bu. Ya'ni bizda ham shunaqangi bir mavzular bor, ya'ni shunaqa tabu mavzular bor. Aslida bizning istaklarimiz bu sizlar belgilab bergan qoliplar bular emas qabilida bir boshlagandi mavzu. Shundan keyin bu mavzular keyin muhokama bo'ldi Twitter va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda. Aslida hozir aytilgan qismi mendan oldingi sotsiolog opani fikrlari edi. Ya'ni o'shanda meni fikrimni so'rashdi. Shu sotsiolog opa shu tajriba haqida gapirib o'tdi, siz bu haqda nima o'ylaysiz deganda, men sotsiologni fikrlariga qo'shilganman, ya'ni o'zini oqlagan tajriba, g'arbdagi tajriba bu sifatida deb, to'g'ri biz bu fikrlarimiz qandaydir tarixiy bo'l yoki bo'lmasam o'zbek mentalitetiga uqtirish emas. Hozir Komil aka aytib o'tganlaridek, turlicha fikr, turlicha dunyoqarash, turlicha qarashdagi insonlar bor va jamiyat mana shunaqa xilma-xillik bilan rivojlanishini men to'g'ri deb o'ylayman va bunday tabu mavzularni biz qanchalik yashirmaylik, ular baribir oramizda bor, kurtak ochaveradi. Menimcha ularga tik qarab bemalol bahs qilib, uni kerak bo'lsa foydali zararlarini jamiyatimizga beradigan qandaydir bir ta'sirlarini yashirib, ularni yo'qqa chiqargandan ko'ra bular haqida ochiq gapirishni men, masalan, meni yoshimdagilar bu narsalar haqida ko'proq gapirish to'g'ri deb o'ylayman, chunki sizlarni dinozavrlar deb aytdingiz, dinozavrlar baribir bu mavzular haqida kam gapiradi, tilga olishga qo'rqadi. Shunday ekan, yoshlarni menimcha bu mavzular haqida gapirishi
kerak. Dinozavrlar, dinozavrlar vakili javobingizni qabul qildi. Parda podkastining diyora mehmoni bo'lgan sonida ko'tarilgan mavzularda suhbat o'tkazish istagim biroq bugun sizlar bilan boshqa mavzuda suhbatlashmoqchiman. Maktablardagi vaziyat haqida gaplashmoqchiman. So'nggi kunlarda maktablar bilan bog'liq birin-ketin bir necha voqea sodir bo'ldi. Navoiy shahridagi 2-chi umumta'lim maktabda o'quvchi bolalarning sochi oldirildi. Poytaxtdagi 103-chi maktabda o'quvchi bilan o'qituvchi bir-biriga qo'l ko'targani aks etgan video tarqadi. Tarmoqda tarqagan, qayerda olingani noma'lum yana bir videoda o'quvchilar partoyu o'tirg'ichlarni tepib sindirayotgani aks etgan. Va nihoyat yana bir xabar. Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev bilan bog'liq xabar.
Telefonsiz maktab degan tashabbusda qiladigan maktabga 300 million pul berildi.
Keliklar, so'nggi bayonotdan boshlaylik maktab mavzuini. Komil, Zoir Mirzayevning telefonsiz maktab tashabbusi to'g'risida eshitib, suyundingizmi, kuyundingizmi?
200 million beraman deyapti. 300 millionni qayerdan beradi? Agar shaxsiy cho'ntagidan beradigan bo'lsa, buncha pulni qayerdan olganini xalqqa ochiq qilasin-da, davlat xizmatchi sifatida marhamat beraversin. Lekin masalan, men soliq to'lovchi sifatida buncha pulni keraksiz, samarasiz, shubhali tashabbuslarga sarflanishiga qarshiman.
Bu masalani 300 million berishi masalani ikkinchi qavatidagi gap. Telefonsiz maktab tashabbusi Zoir Mirzayevni shu tashabbusni o'ziga qanday qaraysiz?
Qarang, mening nazarimda bu tashabbus, mana o'sha telefon tashabbus, mana bugun ham adashmasam qaysidir xabar chiqdi bu masalada, ya'ni maktablar Andijonda, qaysidir ixtisoslashgan maktabda shunaqa tizim joriy qilinganmish, maqsad telefonni bemaqsad ishlatishni taqiqlash maktab hududida. Qarang, mening nazarimda bu tashabbusning asosiy sababi o'sha siz aytgandek boyagi ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketayotgan turli xil videolar, turli xil salbiy holatlarni ijtimoiy tarmoqlarga chiqishini oldini olish. Men bu yerda faqat shu sababni ko'ryapman. Chunki bizda hozir mentalitet qanaqa shakllandi, ya'ni dunyoqarash o'sha rahbarlarda qanaqa dunyoqarash shakllandi, muammo ijtimoiy tarmoqlarga chiqmasligi kerak. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqmagan muammoni yo'q deb hisoblasang ham bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarga chiqdimi, u demak o'sha rahbar uchun muammoga aylanadi. Shuning uchun
demak siz o'quvchining maktabga telefon olib borishida hech narsa, yomon narsa ko'rmaysiz va
yo'q. Bu yerda yomon
narsa yo'q. Tashvishi ana o'sha telefonga yozilib qoladigan narsalar ijtimoiy tarmoqqa chiqib ketishini oldini olish. Diyora, siz avval Farg'ona Davlat universitetini, keyin O'zbekiston Milliy universitetini bitirib, adashmasam 3 yildan beri maktabda ishlayapsiz. Maktabni ich-ichidan biladigan mutaxassis sifatida Zoir Mirzayevning tashabbusini quvvatlaysizmi?
O'zgina tuzattirish beraman. Pedagogik faoliyatim rostalam uchun, lekin bu Farg'onada, Toshkentda, endi Toshkent maktablariga endi keldim bugundan. Zoir Mirzayevning tashabbusini pedagog sifatida men ham oqlamayman. Faqat soliq to'lovchi pedagog sifatida ham muammo bu yerda tub ildiz telefonda emas. Maktabga kelib shaxsan buni o'zim guvohi bo'ldim. Shundoq ham hamma maktablarda telefonlar dars paytidan oldin yig'ishtirib olinadi va kechdan oldin beriladi va xavfsizlik nuqtai nazaridan bolada telefon bo'lishi kerakligini shaxsan men oqlayman. Bu yerda haqiqatan Komil aka aytganlardek, qandaydir muammolarni biz faqatgina sirtqi qavatini yopishni ko'zlamasligimiz kerak. Bu telefon maktabda bo'lmagani bilan u yerda ichidagi narsalar baribir maktabdan ketganidan so'ng bola bilan qoladigan narsalar. Shuning uchun ham bu tashabbusni men uxlamagan bo'lardim.
Diyora, o'quvchiga telefon kerak bo'ladimi dars paytida?
Dars jarayonida telefonga o'quvchining ehtiyoji umuman bo'lmaydi. Faqatgina darsdan so'ng agar ota-onasi olib kelish kerak bo'lsa, ana o'shanda. Chunki sinf darslarida ham umuman uyga vazifalarda ham hozirgi men programmalar bilan boshqa fanlar bilan chuqur tanishib chiqdim. O'quvchi bemalol telefonsiz, internet tarmoqlarisiz bemalol vazifalarni bajara oladigan darslar bilan o'qituvchilarning ham kategoriyasi malakaviy talablarini men juda ham qoniqarli. Men maktabga kelganimcha o'ylagandim, o'qituvchilar hammasi bilimsiz, shuning uchun bolalar telefonga yopishgan, repetitorga yopishgan. Aslida unday emas. Bolalarimizda shunaqangi bir muammo, ruhiy muammo, boshqa muammolar va ularni najot usuli telefonga aylanib qolgan. Aslida bolalarni telefoni faqatgina xavfsizlik nuqtai nazaridan yonlarda bo'lishi kerak. Darsda oladigan bilimni o'qituvchi bemalol bera oladi. Uyga vazifalarda ham bolaga umuman telefon ishlatishga hojat yo'q deb o'ylayman.
Siz ishlaydigan maktabda internet bormi? Wi-Fi bormi?
Men ishlaydigan maktabda qavatlarda Wi-Fi o'rnatilgan. Bu tomonlama bor deb o'ylayman. Albatta o'quvchilarga dostup yo'q, lekin Wi-Fi bor.
Jamil, Diyora poytaxtdagi maktabda ishlaydi. Balki siz viloyatlarga chiqib turarsiz, maktablardagi vaziyatdan xabaringiz bormi? Internetga ulanganmi maktablar?
Bilishimcha maktablarda, viloyatlardagi maktablarda internet yo'q. Misol uchun men Samarqanddagi ayrim tanishlarim, kursdoshlarim ishlaydigan maktablarni aytishim mumkin, ularda internet yo'q.
Internet yo'q. Shu o'rinda O'zbekiston prezidentining 2020 yil 5-oktyabrdagi raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini tomoshabinning yodiga solib qo'ymoqchiman. Farmonga har bir viloyat bo'yicha qilinishi lozim bo'lgan ishlar rejasi ilova qilingan. Har bir viloyatga to'xtalib o'tirmoqchi emasman. Masalan, Qoraqalpog'iston va Andijon viloyatlaridagi maktablarda 22 yilning 1 yanvaridan boshlab internet tarmog'idan foydalanishni yo'lga qo'yish lozimligi belgilab qo'yilgan. Aziz tomoshabin, farzandingiz o'qiydigan maktab internetga ulanganmi yo'qmi? Javobingizni ko'rsatuv ostida yozib qoldirishingiz mumkin. Komil, ha yoki yo'q tarzida javob bersangiz, o'quvchiga maktabda telefondan foydalanishni taqiqlash kerakmi yo'qmi? Komil eshitmadi shekilli savolimni.
Savolni eshitdim, Sarvar aka. Javobim yo'q, taqiqlash kerak emas.
Taqiqlash kerak emas. Diyora, sizning ha yoki yo'g'ingiz?
Ruxsat berish kerak deb
o'ylayman. Diyora, darsingizda o'quvchilaringiz o'z telefonini sizdan yashirmasligini ham ko'rdik. Aftidan o'quvchilarning maktabda telefondan foydalanishi O'zbekistondagina emas, qo'shni mamlakatlarda ham juda katta muammoga aylanganga o'xshaydi. Qozog'iston prezidenti o'tgan haftada imzolagan ta'lim, tarbiya va bolalar xavfsizligi masalalariga oid qonunga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunda ta'lim jarayonida mobil telefonlardan foydalanishga cheklovlar joriy etish ham nazarda tutilgan. Bu Kazinform agentligi o'zbekcha xabarining oxiridagi gap. Mana bu esa xabar sarlavhasi. Taqiqmi, cheklovmi tushunarsiz? Komil, balki O'zbekistonda ham shunday qonun qabul qilinishi kerakdir. Ba'zi mana qo'shnilar qabul qilyapti ekan, lekin siz qarshisiz telefonni taqiqlanishiga.
Qarang, Sarvar aka, bitta narsa. Xohlaymizmi yo'qmi, o'sha bola maktab bolani hayotga tayyorlaydi va bola maktab hayotga qadam qo'yganda u mobil telefondan ishlatadi. Demak, u maktab davrida shuni to'g'ri ishlatishni, undan to'g'ri foydalanishni o'rganmasa qachon o'rganadi? Bu bir. Ya'ni bola o'sha maktab davridan mobil telefondan to'g'ri yo'lda foydalanishni o'ziga kerak bo'lsa, masalan, mobil telefondan ishlatishni o'ziga o'zi cheklov qo'yishni, ya'ni haddan tashqari ko'p ishlatmaslik yoki haddan tashqari bir berilib ketmaslikka uni boshqarishni o'rganish kerak va ikkinchidan ta'lim jarayonida mobil telefonning imkoniyatlaridan ancha keng foydalanish mumkin. Misol uchun mana PISA tadqiqotlarida shunaqa narsa borki, o'sha mobil gadjetlardan, mobil texnikadan maktabda 1 soatgacha ta'lim maqsadida foydalanadigan o'quvchilar PISA'da yuqoriroq natija qayd etgan. Ya'ni agar o'rinli ishlatilsa, uni ta'limga ijobiy ta'siri bor. Shuning uchun maktabda telefonlarni cheklash bu menimcha noto'g'ri qadam deb o'ylayman.
Demak, burjaga achiq qilib ko'rpaga o'q qo'ymaslik kerak degan gapni aytyapsiz-da. O'zbekistonning boshqa qo'shnisi Qirg'izistonda aftidan Qozog'istondagiday taqiq yoki cheklov yo'q. Suhbatga tayyorlanayotib Qirg'izistonlik bir o'qituvchining ota-onalariga kecha yo'llagan bir video murojaatiga ko'zim tushib qoldi.
Salom jalpiga. Men bu video qayrilishi bilan ota-onalarga qayrilgim kelib turib. Bu telefondor jana barsetkalar, bu baldarning, o'quvchilarning, maktab o'quvchilarining telefondori jana barsetkalari.
Qirg'izistonlik o'qituvchi o'quvchilar maktabga kitob sig'maydigan qopchiqlar bilan, telefon bilan kelayotganidan zorlanib, ota-onalarga murojaat qilgan. Balki shu yo'l to'g'ridir. Hadeb bolalar bilan shu urushavermasdan ota-onalar bilan ishlash kerakdir. Diyora, yo buning iloji yo'qmi?
Men bu haqda juda ko'p o'zim postlarimda ham aytyapman. Albatta, tarbiyaga, ta'limga ota-onani jalb qilish kerak. Ota-ona bilan doimiy hamkorlikni olib borish kerak. Chunki bolalar baribir hozir kichikna, o'tish yoshida va ularga eng yaxshi ta'sir ko'rsatadiganlar, ming afsuski, ustozlardan ko'ra baribir ota-onasi. Ayniqsa telefon borasida, chunki bu ularning shaxsiy buyumi va shaxsiy narsasini ko'pincha olib qo'yish noxush holatlar bilan, agressiya bilan tugaydigan holatlarni ham ko'rib turdik. Bu borada ota-onani jalb qilish kerak. Mana bugun mana masalan o'zimning tajribamda ota-onalarni darsga kelishlari, ko'rishlari, sharoitni o'z ko'zlari bilan ko'rishlari ancha ta'sir ko'rsatyapti, ancha ahamiyatga ega. Aynan telefonlarga qarshi kurashda o'zi aslida bu narsa noto'g'ri, chunki dunyo raqamlashyapti, elektronlashyapti va biz telefonlarga qarshi kurashishimiz, bolalarni undan tortib olishga harakat qilishimizni aslida noto'g'ri yechim, noto'g'ri yo'l va bu borada optimal bir yechimga kelish uchun ota-onalarni rollari kerak deb o'ylayman. Ota-ona hamkorligi maktabda ustozlarning faoliyatida nihoyatda muhim. Telefonni to'g'ri yo'naltira olish ham.
Komil, yana Zoir Mirzayevga qaytgim kelyapti-da. Qarang-da, xalq ta'limi bo'limi bor. Ha, eskicha nom bilan aytadigan bo'lsak-da endi. Viloyatda xalq ta'limi boshqarmasi bor. Mamlakatda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bor. Mana shunday sharoitda yaqindagina Zoir Mirzayev vrachlarga qanday retsept yozishni o'qitgan edi. Endi maktabga kelib telefon tutish masalasiga aralashyapti. Qanchalik hokim qiladigan ish shu?
O'zi bitta narsaki qarang, bizda o'sha hokimlarni qandaydir kompetensiyalarini chegarasi aniq belgilanadigan hujjat bormi degan bir masalani ko'taryapsiz-da. Ya'ni hokim bu vrachlarga qanday retsept yozishi yoki o'qituvchilarga qanday dars o'tishni yoki deylik fermerlarga nimani ekib, nimani ekmaslikni buyruq beradigan shaxs emasdi, lekin uning vakolat chegarasini aniq belgilaydigan hujjat, mana buni qilishi mumkin, mana buni qilishi mumkin emas degan hujjat bormi yo'qmi bilmayman. Misol uchun konstitutsiyada hokimlarning vakolatlari juda ham bir mavhum tarzda yozilgan, shuning uchun bu narsa ularning vakolatiga kiradi yoki kirmaydi deb aytish juda ham qiyin, o'sha konstitutsiyada belgilangan normalardan, formulirovkalardan kelib chiqsa. Lekin mani shaxsiy fikrim, misol uchun hokimlar bu ta'limga aralashadigan odamlar emas va u hokimlar ta'limga aralashishi kerak emas. Mana bir necha yil oldin hammamiz guvohi bo'lganmiz hokimliklarni ta'limga aralashishi qanaqa noxush oqibatlarga olib kelishini. O'sha narsalarni qaytarish kerak emas deb o'ylayman va umuman olganda qarang, bitta narsada oxirgi paytda ta'limga ham aralashyapti. Faqat Zoir Mirzayev emas, mana Milliy gvardiya mana davomatga aralashyapti misol uchun. Mana yangi tashkilotlar tuzilyapti. Ya'ni ta'limga aralashadigan tashkilotlar, ta'limga aralashadigan vakolatli bir shaxslar juda ham ko'payib ketyapti va buni oqibati bir xayrli bo'lmaydi deb degan bir qo'rquv bor menda.
Diyora, shunday aralashuvlarni bir oddiy bir o'qituvchi sifatida sezasizmi siz?
Albatta seziladi bu narsa, chunki men ta'limga kelganimda Milliy gvardiya faoliyati hali jalb etilmagan edi. Aynan ba'zi bir tashkiliy masalalarda, deylik, bu davomat yoki boshqa masalalarda Milliy gvardiyani aralashishini boshida oqlagan edim, chunki bu faoliyatimda ko'zga tashlandi, ya'ni davomat ancha oshdi, lekin boshqa bir hududlardagi ularni vakolat doirasida bo'lmagan ishlarni, xatti-harakatlarni ko'rgandan keyin menda ham tabiiyki salbiy munosabat uyg'ondi. Men shu fikrlarni qo'llab-quvvatlardimki, ta'limga faqatgina ta'lim sohasidagi mutaxassislar jalb qilinsin, boshqa sohalarni aralashishlari, qandaydir rag'batlantirish yo'li bilan ham, hatto Zoir Mirzayevni yo'li aslida olib qarasa rag'batlantirish yo'li bilan ham unga zarar yetkazish mumkin. Sohani shu soha ta'lim fidoilariga, mutaxassislarga qoldirish kerak. Va agar qaysidir strukturani jalb qiladigan bo'lsak, ularni vakolat doirasi qat'iy belgilanish kerak va bu vakolatdan tashqariga chiqishlariga, boshqa xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaslik kerak.
Kelinglar, endi Navoiy shahridagi 2-chi umumta'lim maktabda o'quvchi bolalarning sochi oldirilgani voqeasiga o'taylik. Bu voqea yuzasidan bahs qizigandan qizidi tarmoqlarda. Hamma gapirib bo'ldi, bitta Ozod Nazar gapirmadi. Mana bugun navbat yana kan gapira boshladik. Bahslashuvchi tomonlarning biri go'shti sizniki, suyagi bizniki deyuvchilar, ana o'sha eskicha. Ikkinchi tomon o'qituvchining haqqi yo'q edi soch olishga deyuvchilar. Kamil, siz qaysi tomondasiz?
Qarang, o'quvchini tashqi ko'rinishi bu uning shaxsiy huquqi va bu shaxsiy huquqqa hech kimni daxl qilishga haqqi yo'q, kerak bo'lsa ota-onasini ham.
O'zi bilmadim, eskidan borda mana shu an'ana. Men o'qiyotgan paytda, maktabda o'qiyotgan paytimda ham bolalar ko'p sochni uzun o'stiradigan bir urf bo'lgan edi-da, keyin institutga bordik, meni shaxsan meni sochim kuragimgacha tushadigan edi. O'shanda ham maktabda o'sha umumiy yig'ilishlarda maktab direktori chiqarib olib uyaltirardi, izza qilardi. Bilmadim, butun umr millat shu soch bilan urushib kelayotganday, soch bilan sochga qarshi kurashib kelayotganday. Diyora, siz maktabda ishlayotgan o'qituvchisiz mana. O'quvchilaringizning kiyimi, sochining uzun qisqaligi, boshida ro'mol bor yo'qligi siz uchun qanchalik muhim?
Meni faoliyatimda bu narsa umuman ahamiyatga ega emas. Men har doim sinfga kirganda hech qachon o'quvchilarni formasi, ularni tashqi ko'rinishlari, boshqa narsalarga men umuman e'tibor bermayman, balki bu tomondan meni yomon o'quvchidirman. Bu narsalar men uchun eng minimal, so'nggi darajada va meni ham xafa qiladi, nafaqat o'rta ta'limda, balki oliy ta'limda ham qandaydir kaltapaypoqlar, sochlar, galstuklar bilan kurashib yurishimiz, chunki o'zim ham bundan aziyat chekkanman universitetda, maktablarda va bu narsa bolalarni yoshlikdan qandaydir bo'g'iq muhitda o'sishlariga va ta'lim ularni ongilarida faqatgina shunaqa mayda narsalar bilan qolib ketishlariga yo'l qo'ymaslik kerak. Ta'lim degan uni xotirasidagi bu yomon soch kesishlar, forma orasida urushlar, biz shular uchun ham ta'limni inqirozga keltirib qo'ydik deyman. Aslida bolani bilimi, uni dunyoqarashi, boshqa narsalar eng oxirgi o'rinda, aslida aksincha bo'lishi kerak edi.
Kamil, muammoning ildizi o'qituvchilarning ota-onalar bilan ishlamasligi, yana ham to'g'rirog'i ota-onalarning bolasini maktabga topshirib butun tashvishni o'qituvchining zimmasiga tashlab qo'yganida emasmi?
Sarvar aka, bu ham bor. Ko'p ota-onalar misol uchun kechgacha ishlaydi, iqtisodiy qiyin vaziyatda o'sha oilasini ta'minlash kerak, boshqa qilish kerak. Ba'zi ota-onalar misol uchun, ayniqsa davlat xizmatidagilar misol uchun, yaqinda bir davlat xizmatida ishlaydiganlarni, ayollarni hasratini qaysidir nashr chiqardi, hozir esimda yo'q qaysi nashrligi. O'sha juda ham kech kelishi, bola uxlab yotgan paytda shanba yakshanba ishga chiqishi, ya'ni bu ham bor. Ya'ni o'sha ota-ona qaysidir ma'noda majbur o'sha butun tashvishini maktabiga berishga, chunki unda boshqa iloj qolmayapti. Lekin bu yerda men boshqa sabablarni ham ko'ryapman-da. Biz bilasizmi, ta'limni asosiy nimasidan, mana hozir Diyora aytganlaridek, ta'limni asosiy maqsadidan chalg'iyapmiz-da. Biz faqat shakl bilan og'ira bo'lyapmiz, lekin asosiy maqsad mazmunga e'tibor bermayapmiz. Ya'ni asosiy maqsad bolani fikrlashi, asosiy maqsad erkin shaxsni fikrlaydigan, ertaga bir muammolar chiqsa jamiyatdagi o'zini hayotidagi muammolarni birga samarali yechim topa oladigan shaxsni tarbiyalash ekanligini unutyapmizda, faqat bir shaklbozlik bilan ovora bo'lyapmizda. Mana shu ham menimcha muammoning ildizi bo'lsa kerak.
Yomon, o'smirlar odatda o'ta shafqatsiz bo'ladi. Buni pedagogikadan, o'smirlar psixologiyasidan biroz xabari odam bor odam biladi. Hech kim bu o'rinda o'qituvchini oqlashga shoshilmaydi. Siz qanday saqlagan bo'lardingiz vaziyatni?
Qarang, Sarvar aka, bitta narsa, bizda ta'lim tizimi o'sha eski sovet davrida qolgan an'anadan qolib ketgan, haligacha davom etyapti o'sha an'analar. Biz faqat maktabda quruq faktlarni beryapmiz, bilim yodlatyapmizda, ya'ni darslikda berilgan bir qanaqadir faktlarni yodlatish bilan ovoramiz. Lekin mana qarangda bitta narsaki, ingliz tilida social emotional learning deydi, ya'ni ijtimoiy va emotsional o'rganish, ijtimoiy va emotsional deylik ko'nikmalar. Biz maktabda shularni o'rgatmayapmiz-ku. Ya'ni misol uchun deylik jahli chiqqanda o'zini qanday bosish kerak, qanday strategiyalar deylik jahli bosishga yordam beradi, yoki bir muammoga duch kelganda misol uchun o'quvchini qiynaydigan muammolar bo'lishi mumkin, unga qanday yondashish kerak, uni qanday bir aqlni ishlatib hal qilish mumkin, ularga qanday reaksiya bildirish kerak, mana shu narsalarni bizda hech qayerda o'rgatilmaydi, na maktabda, na uyda, na boshqa joyda. Va yana bitta narsa, qarang, o'qituvchilarga ham biz mana pedagogika institutlarida ham o'sha butun ta'lim tizimimiz xotiraga asoslanganda, ya'ni faktlarni yodlab qaytarishga asoslangan, biz o'qituvchilarni ham hech qachon o'rgatmaymiz mana shunaqa deylik o'zini bosish, deylik stressga qanday bir reaksiya bildirish, stressli vaziyatlarga yoki konfliktli vaziyatlarda o'quvchi bilan konflikt yuzaga kelgan vaziyatlarda nima qilish kerak, masalan chet elda mana shunaqa holatlar o'rgatiladi o'quvchiga.
Harbiy mashqlar o'tkaziladi-ku, harbiy mashqlar, ana o'shanga o'xshagan mashqlar o'tkazish kerak shekilli-da endi.
Yo'q, endi harbiy mashqlar emas, bilasizmi, qanaqadir keyslar misol uchun tahlil qilish mumkin, mana shunaqa vaziyatda deylik o'qituvchi o'zini qanaqa tutishi mumkin, deylik nima deydi, ana konflikt yana ham alangalashib ketmasligi uchun.
Harbiy mashq deyar ekanman, kalit so'z mashq so'zi, harbiy emas.
To'g'ri, mashqlar, o'sha qanaqadir tahlillar, keyslarni analizi, ya'ni o'qituvchilarga ham bu ko'nikmani berish kerakda. Ya'ni o'zini boshqarish, o'quvchi bilan bo'lishi mumkin bo'lgan konfliktlarni boshqarish, o'quvchiga muammosi bo'lganda uni tushunish, uni ichidagini bir muammosini sug'urib ola olish, ya'ni qaysi ma'noda sug'urib ola olish, u bilan dardlasha olish, uni ko'ngliga yo'l topa olish, mana shunaqa nimalarni biz o'qituvchilarga o'rgatmayapmiz-ku. Shuning uchun bunaqa vaziyat kelganda o'qituvchilar nima qilishni bilmaydi. Misol uchun ba'zi bir o'qituvchilar masalan shunaqa paytda portlab ketishi mumkin, ya'ni o'zini tutolmasdan
deylik. Yo'q, sizga kerakmi ana o'shanday mashq? Mana hozirgina ko'rganimiz videoni siz Facebookdagi sahifangizga ham qo'yibsiz, unga sharh ilova qilibsiz. Xo'p, siz aytgan gapni ana o'sha sharhni status quo deb qabul qildi ham deylik jamiyat. Bu yoqqa nima qilish kerak? Birinchidan sharh kerakmi? Mashq kerakmi? Ikkinchidan bu yoqqa nima qilish kerak?
Bilasizmi, Sarvar aka, men pedagog sifatida bu ayolni o'sha paytdagi holatini tushunishga harakat qildim, lekin baribir jamiyatdagi bir inson sifatida yoki bir ona sifatida baribir bu narsa ko'ngilni xira qiladi. Bu hozir aytgan mashqlar, boshqa o'qituvchilar, nafaqat o'qituvchiga, har bir kasbga kerak deb o'ylayman. Davlat ishida ishlaydigan boshqa har bir, ayniqsa biz hozir amaliyotchilar bilan ishlayapman, haqiqatan Komil aka aytib o'tgan ko'nikmalarga, bilimlarga talabalarimiz, bo'lajak pedagoglarimiz ega emas. Aslida shu narsalar yo'qligini natijasini biz ko'rib turibmiz. Men bu tomonda boladagi agressiyani, umuman hozirgi kunda bolalardagi agressiya juda meni qo'rqityapti. Bu haqiqatdan faqatgina telefon chiqib, ijtimoiy tarmoqlarga ko'rgan holatlarimiz aslida real vaziyatda nihoyatda og'ir kesimlar bor, og'ir masalalar bor. Bu
verbal, men bir necha yil oldin verbal agressiya to'g'risida bir ko'rsat o'qigan edim, ko'rib turibmizki, verbal agressiya endi taktil agressiyaga o'tib ketyapti-da. Kamil, bugungi o'zbek o'qituvchisida charchoq bor. Bu çarçabak bugünkü suhbatımızda Türkçe bölgen videolardan ham görünüp durdu. Gelin mektepte endi yine 3 yıl işleyen yaş mutakassis Diyora'nın yana bir postunun başını okuyduk.
Hazırgi bolalar sizlerinin bolaligingiz emas. Ders mukaddes, okutucu otangdek uluğ degen tushunchalar bolalarga yod hazır. Bunu kabul qilish kerak o'zi.
Kamil, Diyora, yana bir postida maktabdan hafsalası savuyanını, haliyu $1000 olmayotganini, hatto berishgan taqdirda ham maktabda qolishga ko'zi yetmayotganini yozgan.
O'qituvchi bo'lish dunyodagi eng chorniy ish ekan. Bitta odam ham bilim bersin, psixolog bo'lsin, tarbiya bersin, ona bo'lib yo'lga solsin, motivatsiya bersin, qiziqtirsin, metodika o'ylab topsin, qiziqishi uchun shou qilsin. O'ta toqatli bo'lsin, ko'zi ko'r, quloqi kar bo'lsin, hammani tushunsin, majburlasin o'qishga, kamiga mutaxassisligini zo'r bilsin, har kuni o'z ustida ishlasin, daftarlarni birma-bir tekshirib, imlo xatogacha o'quvchi bilan ishlasin.
Avliyoni arazlatgan bu kasofat uyda yana nima ish qilay? Yana nima ish qilay? Mol boqaymi, qo'y boqaymi, kir yuvaymi, xamir qilaymi, non yopaymi, paxta savaymi, ko'rpa qavaymi, o'rik quritaymi, sabzi o'taymi, kartoshka teraymi, yo uzumga dori sepaymi?
Bu yog'i o'zbek maktabining ahvoli nima bo'ladi bu ketishda?
Qarang, afsuski, men misol uchun maktabgacha maktab ta'lim vazirligida vaziyatni o'nglashni bir strategiyasini ko'rmayapman. Vazirlik faqat mana bu shaklbozlik bilan ovora, ya'ni qanaqadir bir shakllarni o'ylab topish bilan mana bu hozirgidek maktab deylik telefonlarni taqillash tashabbuslari va shunga o'xshagan shaklbozlik bilan ovora va bilmadim, qanaqadir bir aniq strategiya bo'lishi kerak-da bizda bu krizis sabablari nima? Va bundan chiqish uchun nimalar qilishimiz kerak? Misol uchun o'sha deylik keraksiz tashkilotlarni qisqartirib, o'qituvchilarning oyligini oshirish, misol uchun. Chunki haqiqatan ham misol uchun $200-$300 yaxshi mutaxassis bormaydi-da va u yaxshi mutaxassisni jalb qilish uchun unga uni bir nima deydi, qorni to'q, usti but bo'ladigan ish haqi berishingiz kerak. Aks holda u bormaydi hech qachon. Va sharoit yaxshi bo'lishi kerak. Misol uchun 40 ta, 50 ta bola nima deydi, pachkalab o'tiradigan sinfxonada dars o'tish qiyin bo'ladi. Buncha har xil nimalarni boshqarish. Ya'ni resurslarni to'g'ri taqsimlash kerak. Misol uchun prezident maktablari ixtisoslashgan maktablarga deylik shartli oyiga $1000 beryapsizda, deylik oddiy deyilayotgan maktablarga shartli $100 beryapsizda, o'rtada tafovutni, o'rtada farqni juda ham kengaytirib yuboryapsiz. Kengaytirib yuboryapmiz. Ya'ni mana shu narsalarni bir menimcha vazirlik bir o'tirib o'ylab qanaqadir yechim topishi kerak deb o'ylayman. Agar shu narsani qilmasa, men bitta postimda yozgandim, vazirlik oxiri qiladigan ishi o'sha ta'limni ko'mib, ustiga bir qabr toshi qo'yib qo'yish bo'ladi, qaytib chiqa olmaydigan qilib.
Katta rahmat, tushundim sizni. Bugun Ozod nazarda maktabda maktab bilan bog'liq so'nggi kunlar yangiliklarini muhokama qilishga urindik. Suhbatda ta'lim bo'yicha ekspert Komil Jalilov hamda ona tili va adabiyoti o'qituvchisi Diyora ishtirok etdi. Diyora, sizga katta rahmat, Komil, sizga katta rahmat. Tomoshabin ayting Diyora.
Yo'q, boshqa mana fikrlarim bor. Hozir men maktabda bo'lganimga juda bir aniq bo'lib qoldi. Komil akaning oxirgi fikriga bir anaqa qilmoqchi edim, qo'shimcha qilmoqchi edim. Haqiqatdan maktabdan nafaqat o'quvchi, pedagogni o'zi ham bezib ketgan. Pedagog ham charchagan, o'quvchi ham charchagan va ayniqsa shu hozir kelib men bu narsaga juda ko'p amin bo'lyapman. Aslida davlat bu ta'limimizni deyarli, davlat maktablari ta'limimizni deyarli 90%ini tashkil qiladi-da. Hamma o'zini hozir xususiy ta'limga o'qituvchi bo'lsin, o'quvchi bo'lsin, davlat maktablari qandaydir bir tashlab qo'yilgan, tashlandi. Meni hatto profilimda o'qituvchilarni o'zlari shunaqa izoh yozishyaptiki, yosh o'qituvchilarni o'zlari maktabdagi bolalar bu qanaqadir chiqindilar degan, tashlandi bolalar degan bir juda bir og'ir narsalarni yozishyaptida.
Xudo qo'llasin, charchamasin o'qituvchilar. Sizlarga katta rahmat. Meni tomoshabinga aytadigan bir og'iz gapim qoldi. Bugungi suhbatdoshim Diyora boya o'qiganimiz postlaridan birida ustozlar to'g'risidagi qadimiy maqolni o'qituvchi otangdek ulug' shaklida ishlatibdi. O'qituvchi otangdek emas, otangdan ulug'. Maqolning asl ko'rinishi, originali shunday: ustoz otangdan ulug'. Jamiyat bu ta'kidni yo qabul qiladi va o'qituvchini chindan hurmat qilishni boshlaydi yoki bu maqol jamiyat ikkiyuzlamachiligining yana bir isboti sifatida qoladi. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков.
Вот эти вот территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, чтобы их присоединить просто целиком, и уже на месте их обучать русскому языку. Чтобы не здесь их учить, а там уже, собственно, там, в Узбекистане. Так как 2 миллиона ваших граждан находятся на нашей территории, мы, собственно, претендуем на вашу территорию, потому что большинство ваших здесь.
Бу Россия федерал телеканалларнинг бугунги ахвали. Vladimir Putinning bosqinchilik siyosatining asosiy targ'ibotchisi va tashviqotchisiga aylangan Rossiya televideniyasi o'zbeklar millat sifatida 1917-yilgacha mavjud bo'lmaganini isbotlashga urinmoqda. Va O'zbekistonni bosib olish va ichkarida turib migrantlarni tarbiyalash taklifini ilgari surmoqda. Rossiyaliklar uchun imperiyachilik, shovinistik va millatchilik ruhida qilinayotgan bu kabi bayonotlar, chiqishlar odatiy holga aylangan bo'lsa-da, jahon hamjamiyatini ular hayratga solmoqda. Xususan hatto rus televideniyasi ko'rib borayotgan va tarbiyasini olayotgan o'zbekistonliklar.
Endi bunaqa siyosatchi, bunaqa shovinistlarga aytadigan gapimiz aniq. O'zini tilida o'tgan safargidek pashol na o'sha uchta harf o'sha boradigan joyiga borsin bu.
Rus propagandachilar bayonotlariga birinchi marotaba rasmiy Toshkentdan nisbatan keskinroq javob qaytarildi. O'zbekiston siyosiy rahbariyati tomonidan Rossiya telekanallarini yopish yoki cheklash takliflari yangray boshladi. Mamlakatda rus tili maktablari sonini ham qisqartirish taklif etildi. Rossiyaning televizor orqali propagandasi o'zbek jamiyatiga qanchalik ta'sirga ega? Nima sababdan rus telekanallari o'zbeklar uchun asosiy axborot manbasi bo'lib qolmoqda? Bugungi dasturimizda biz ana shu savollarga javob izlab ko'ramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 yanvar kuni Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishdagi tashabbusni saqlab qolishi kerakligi haqida gapirdi.
Agar biz O'zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o'z qo'limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib beramiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma'lumotlar, real voqealarga ehtiyojni biz to'ldirmas ekanmiz, buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo'l qo'yib bo'lmaydi.
Prezidentning bu bayonoti xususan ijtimoiy tarmoqlarda Rossiya propagandachilarining faollashgani, rus elchisi Malginovning suhbatga taklif qilinishi va o'zbeklarga Rossiyadan otilgan yana boshqa toshlardan keyin yangragani bejiz bo'lmasa kerak. Kanadada yashovchi jurnalist va yozuvchi Baxtiyor Shohnazarov fikricha, milliy kontent yaratish uchun muayyan sharoitlar mavjud bo'lishi zarur.
Ayniqsa mana shu O'zbekistonga qarshi ko'rsatilgan milliy yaxlitligimizga, erkinligimizga tahdid qilgan fikrlarni ko'rsatgan kanallarni o'sha bahona bilan taq-taq uzib qo'ysa bo'laveradi. Reklama beruvchilar ham keyin o'zimizning kanallariga o'tadi, shunda o'zimizning kanallariga ko'proq pul tushib, balki kontentlarni sifatini oshirishar. Masalan, eng prime time-larda mana shu Kanada telekanallari ham Amerikani ko'rsatuvlarni olib ko'rsatadi. Shuning uchun bizda ham Kanadada ham milliy kontent o'zimizga alohida har xil mashhur shoularni Kanada versiyasini tayyorlashga katta ahamiyat beriladi. Lekin baribir bu narsa oson ish emas. Endi prezident chiqib milliy kontent yaratinglar desanglar o'zingiz yaratmaydi. Uning uchun baza bo'lish kerak. Uning uchun senzura bo'lmasligi kerak. Erkin ijodga yo'l qo'yilishi kerak. Buni davlat yo'lga qo'yish kerak emas. Bu xususiy kanallarni o'zlari qilish kerak. Uning uchun xususiy kanallarga to'siq qo'yaverish kerak emas. Sen mana bu narsamizga to'g'ri kelmaydigan narsa ko'rsatib qo'yibsan yoki bunday siyosatimizga to'g'ri kelmaydigan narsa ko'rsatib qo'yibsan deb qad bular senzura qilaversa, ikki dunyoda ham rivojlanmaydi.
Shavkat Mirziyoyevning bu gaplariga e'tibor qaratgan tahlilchi Yuliy Yusupov O'zbekistonliklarning yangilik tahliliy ma'lumotlarga ehtiyojini qondirayotgan Rossiya axborot vositalari o'zbeklar miyasiga mutlaq yolg'on, nafrat, adovatni joylamoqda. To'g'ridan to'g'ri ksenofobiya va natsistlar g'oyasini ilgari surib kelmoqda, dedi.
Rossiya rahbariyati o'z mamlakati ichida barcha erkinlik alomatlarini bo'g'ib qo'ygan holda chinakamiga fashistik diktatura yaratib, Ukrainaga qarshi to'la ko'lamli jinoiy, qonli agressiyasini boshlagan bir paytda ham ushbu propaganda mashinasining ishi yurtimizda hech qanday to'siqlarsiz o'z ishida davom etmoqda. Shu bilan birga Kreml SSRni qayta tiklash bo'yicha o'zining imperiyalik ambitsiyalarini yashirmayapti.
Rossiya Tashqi ishlar vazirligi alohida siyosatchilar va shaxslarning g'alati bayonotlari tabiatdan sof subyektiv fikr ekaniga e'tibor qaratishga urindi. Ammo O'zbekiston prezidentining o'zi bu masalaga e'tibor qaratgani boshqa davlat va siyosiy faollarni sahnaga chiqishga undadi. Tarmoq faollari Rossiyaning propaganda telekanallarini yopish va O'zbekiston mustaqilligi va hududiy butunligini savol ostiga olgan shaxslarning mamlakatga kirishini taqiqlash yuzasidan shoshilinch qarorlar qabul qilishga chaqirishmoqda. Tarmoqlardagi bahsga birinchi marta mamlakatning mafkuri uchog'i sanalgan ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Minhojiddin Mirzo ham qo'shildi. Ammo Minhojiddin Mirzo birato'la barcha xorijiy telekanallar va hatto saytlarni zudlik bilan cheklashni taklif qildi.
Bugun shovinistik propaganda yuzidagi niqobni yirtib, o'zining haqiqiy basharasini namoyish qilar ekan, ularning xatti-harakatida fashizmning qo'lansa hidi anqiydi. Jamiyatimizni bunday xurujlardan, zaharli g'oyalardan saqlash uchun mamlakatimizdagi xorijiy davlatlar propagandasiga xizmat qilayotgan barcha radio televideniya kanallari hamda internetdagi saytlarni zudlik bilan cheklash masalasini ko'rib chiqishni vaziyatning o'zi taqozo etayotir.
Ma'naviyat markazi rahbari so'zlariga javoban jurnalist Muhrim Azamxo'jayev gap o'zi har doim bitta davlat haqida ketgani. Davlatlar deb bir yaxshi tashabbusning rasvosini chiqarishga zarurat yo'qligini eslatib qo'ydi.
O'zbekistonga faqat Rossiya propaganda kanallari tashlanyapti. Cheklovning keragidan ortiq kengayishiga imkon beruvchi boshqa tashabbuslarga zarurat yo'q, menimcha.
Bloger va Adliya vaziri maslahatchisi Shahnoza Soatovaning fikricha, hozirgi vaziyatda Rossiya propaganda TV-larini taqiqlashning o'zi yetarli emas.
Nazarimda rus propaganda TV-larni taqiqlashning o'zi kifoya emas, ammo taqiqlash shart bugunoq. O'zimizning kuchli milliy kontent kerak. Mustaqillikning ahamiyatini ko'rsatadigan sifatli va ta'sirli kontentlar. Davlat tili bo'yicha ishlarni kuchaytirib, alifboni biryoqli qilaylik.
Sobiq deputat va jamoat faoli Rasul Kushirbayev ham O'zbekistonda Ukraina bosqinini arafasidagi usul qo'llanayotganidan ogohlantirgan.
Ya'ni tarixni buzib bunaqa shaklda berishni tagida faqatgina odamlarni chalg'itish va jamiyatni ma'lum bir qismini ruhan tayyorlash yotibdi kelajakdagi bosqinchilik siyosatiga. Afsuski, bu ishlar Ukrainaga uyushtirilishi kutilgan bosqindan oldindan xuddi shunaqa bo'lgan. Ya'ni xuddi shu ssenariydan ketilgan, Ukrainani bosib olish kerak, ukrainlar nohaq, noto'g'ri qilyapti va hokazo degan gaplarni bir muddat davomida butun o'sha kanallar orqali propaganda qilishdi va jamiyat buni keyinchalik normal qabul qilishga boshladi. O'sha Ukrainaga bosqinchilik uyushtirilganda. Xuddi shu ssenariy hozir Markaziy Osiyo xalqlariga nisbatan ketayapti. Biz shuni yaxshi anglab olishimiz kerak, o'rtoqlar, siz va biz suverenitet, millat, xalq sifatida o'sha erkinlikni saqlab qolish nima ekanligini va ularning asl maqsadi nimaligini biz siz bilan yaxshi tushunib olishimiz kerak. O'rtoqlar, qul qilishmoqchi qo'pol aytganda. Qul qilib, bosib olib, qul qilib ishlatmoqchi. Shu narsa, boshqa narsa tushunmaymiz bu gaplarda tagida. Maqsadlari shu bo'ladi.
Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov O'zbekistonda nafaqat Rossiya ommaviy axborot vositalarini cheklash, balki rus tilidagi ta'limni ham isloq qilishni taklif qildi.
Bu holatda munosabatlar o'z yo'liga, amaliy choralar haqida o'ylashimiz kerak. Masalan, 3% ga ham bormaydigan rus vatandoshlar uchun ta'lim va televideniyada rus tili nomutanosib darajada ko'p. Bu nomutanosiblik tugatilishi kerak. Birinchidan, O'zbekistonda boshlang'ich ta'limni ona tilida o'qitilishi bo'yicha norma qonunga kiritilishi mumkin. Ikkinchidan, qozoq, ozar, qirg'iz, turkman, turk va tojik qardoshlar bilan teleko'rsatuvlar almashishni yo'lga qo'yaylik.
Alisher Qodirovning bu bayonoti ko'plab jamoatchilik vakillari va ziyolilar tomonidan ma'qullandi.
Bu holatda munosabatlar o'z yo'liga, amaliy choralar haqida o'ylashimiz kerak. Masalan, 3% ga ham bormaydigan rus vatandoshlar uchun ta'lim va televideniyada rus tili nomutanosib darajada ko'p. Bu nomutanosiblik tugatilishi kerak. Birinchidan, O'zbekistonda boshlang'ich ta'limni ona tilida o'qitilishi bo'yicha norma qonunga kiritilishi mumkin. Ikkinchidan, qozoq, ozar, qirg'iz, turkman, turk va tojik qardoshlar bilan teleko'rsatuvlar almashishni yo'lga qo'yaylik.
Bundan 1 yil oldin ozodlik o'tkazgan so'rovga javoban bergan o'zbekistonliklarning aksari Ukraina urushida Rossiyani qo'llab-quvvatlayotgani, ruslar Ukrainada banderachi fashistlar bilan urushayotganiga chin dildan ishonishiga guvoh bo'lgandi.
Men ko'pincha menimcha Ukraina aybdor, chunki tinch xalqini, o'zini xalqini o'zi shunaqaga boshlayapti.
Ukraina? Albatta. Chunki u ano aslidan Rossiyani yer hisoblanganda
Ukraina bo'lsa kerak. Bilmayman, endi Rossiya har qalay oldinda o'zimiz ham sir davlat bo'lganimiz uchun bar Rossiyaga aloqa qilamiz dedi.
Putinning mustaqil Ukrainaga qilgan harbiy tajovuzi 2 yilligi arafasida biz Rossiya televideniyasi taqiqlanishi kerakmi yo'qmi savolini oddiy o'zbekistonliklarga berib ko'rdik.
Mening fikrim Rossiya tortida o'zi rus tilini ozmuncha bilaman, yoqtirmayman uncha. Shunaqa ularni fikrini eshitgandan keyin shunaqa bo'ldi. Menimcha to'g'ri bu. Rossiya kanallarini zapret qo'yish, chunki ko'pchilik o'shandan o'rganadi ba'zi narsalarni. Ayniqsa sovetik odamlar bor-ku bizda. Sovetski rus davrida masalan noarzon bo'lardi, oylik yaxshi bo'lardi, shunga o'xshagan narsalarni yo'qotish uchun. Keyin yana bitta fikr, istalgan bitta rasmiy chiqadigan nima deydi? Qaror bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi, ularni o'zbekcha qilish kerak. Ko'proq rus tilida chiqadi-ku. Ularni yo'qotish kerak deb o'ylayman birinchi.
Men siyosatga aralashmayman. Uzr, boshqa odamdan olasiz, rahmat.
Nimadir to'xtatib qo'yganni foydasi ham bo'lmaydi, chunki uni ko'rmoqchi bo'lgan odam internetdan bemalol topib ko'raveradi. Nima deydi? Zvezda degan kanali bo'ladi-da, ularda o'sha propaganda kanallari bo'ladi. Shubi Ukrainada ham xuddi shunaqa vaziyat bo'lgan, ya'ni odamlarni tayyorlash bo'lyapti, ya'ni bizda ham qanaqadir tadbirmasu telekanallarni ko'paytirish kerak. Shubi odamlar o'sha narsani propagandaligini bilishi kerak deb o'ylayman men. Chunki uni yop qo'ygan bilan odam ko'raman degan bo'lsa, boshqachadan ham bemalol ko'ra oladi. O'zbek siyosatchilari bor, o'sha Otabek Bakirov bor, iqtisodchilar. Yoki boshqalar bor, o'shalar xolisroq fikr beradi menimcha. O'shalarni kinotim ko'rgan yaxshiroq. Chunki televizorda yaxshi yorita berisholmayapti bu narsani. Sababli.
Menimcha o'tirib olsa kerak, chunki bog'liq joyim o'shuncha migrantlar ishlayapti, borib kelib qarshiman o'qotishga.
Rossiya kanallarini taqiqlash kerak emas. Umuman o'zi taqiqlash bilan hech narsa yaxshi tomonga tez o'zgarmaydi. Ko'proq o'zimiz ommaviy axborot vositalariga erkinlik berish kerak. Rossiyani shunda o'zi qilib chiqariladi. Chunki Rossiyada ko'p narsa asosan propaganda, ko'p kuchli emas Rossiya kanallari. O'zimizdagilar masalan, hozir ko'proq yoshi kattaroq atrofimda ko'raman, yoshi kattaroqlar shunaqa Rossiya kanallarini ko'radi. Ular ham foizi o'ta kam. Hozir masalan o'zim tengi, o'zim qatorli umuman masalan Rossiya kanallari ko'rmaydi. Ko'proq ingliz tilidagilari ingliz tilidan oladi va o'zbek hozir kontentda ham yaxshi bilan boryapti. Masalan, YouTube'da chiqib turadi yaxshi-yaxshi. O'zimiz siyosatchilar yaxshi, Rasul Kusherbayev masalan, Asher Qodirov, Kamol Doradov chiqib turadi. Ko'proq shulardan eshitamiz. Chetda borayotgan odam hamma narsaga o'xshadi deydi. Masalan, bunaqa narsa Qozog'istonga ham tashab turadi, O'zbekistonga ham shunaqa xabar tashab turadi. Masalan, deputatlari masalan aytib turadi. Bu baribir davlatni o'zini ohangini qanaqa qilib yetkazmoqchi bo'lib turib, shunaqa aytib turadi. Bu bizani masalan tarix 1500-1400 shu yillarga borib taqaladi. deb qaraganda Rossiya tarixidan dan tarix kattaroq.
Toshkentlik jurnalist Marina Kozlova rus propagandasining haqiqiy rus madaniyatiga aloqasi yo'q degan fikrda. Shu sababli u Putin hukumati boshqaruvidagi telekanallarni taqlash tarafdorlaridan biri.
Я уже давно говорила, тогда, если речь про российские каналы, я с ним абсолютно согласна.
Россия каналларының кәмәдә бер кысмына үчерүш тәклифенә мин хәтта Россиянең Украинага тәҗавузы башланыштан алдын күтәргәнмен. Чөнки бүтән Россия телевидениесе бер кешегә Владимир Путинге эшләяпты ва униң манфаатларны химоя кылады. Узбек кабель телевидениесе дастыруга этибар берсәңгез, рус каналлары саны үтсе үтәде, ләкин узбекләрнекидән кем эмас. Мен уларның бер кысмын кабельсез антенна белән күрәдем. Минем барча танышларым рус каналларын кабель аркылы күрешәде. Бу каналлар адамлар оңгыны жуда яхшы юяпты. Бунга гувохман. Россия каналларын кемайтырыш цензура эмас, зарурат икәнне тәэкидләмәкчемен. Президент ва Алишер Қодиров билан бу масалада менинг фикрим бир. Агарда Ўзбекистонда бу ҳаракат рус тилининг камайишига олиб келса ҳам, рус миллатига мансуб одам сифатида айтаман. Мен қарши эмасман. Рус мактаблари сонининг Ўзбекистонда камайишини ҳам нормал деб ҳисоблайман. Мен ўзбек сўзлашув тилининг янги ўрганувчилар учун дарсдигини яратяпман. Лекин маҳаллий ҳокимият унга қизиқиш билдирмади. Ваҳоланки менинг сайтимдаги ўзбек тили дарслари 100 minglab odam ko'rishgan. Xorijliklar uchun yaxshi sodda kitobning o'zi yo'q.
Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonliklardan bir o'zbeklar orasida Rossiya televideniyasi va telekanallarining ommabopligi yana bir sababini aytib o'tdi. Uning fikricha, o'rta va katta yoshdagi mamlakat aholisi xorijiy tillardan faqat rus tilini biladi va tushunadi.
O'zbekiston Rossiyaning tomorqasida yashashda davom etyapti va olamga rus televideniyasi ko'zi bilan qarayapti. Kabeldagi kanallarning 90% ruslarniki. O'zbekistonga hatto internet televideniye va g'arb TV'si Rossiya orqali kirib kelardi. Sanksiyalar kiritilgandan keyin ular uzilib qoldi. Qachongacha O'zbekiston internetga, televideniyaga Rossiya orqali ulanishni davom etadi? Vaholanki Yevropa Ittifoqi bu masalada o'z xizmatlari Sputniklarni internetga ulanish uchun taqdim etgandi. Lekin biznikilar BBC yoki CNNni ulab olgani bilan inglizchani tushunmaydi-ku.
Rossiya o'zining dunyodan uzilgan hamda Chebernet nomini olgan tizimini tuzishga kirishganini xabar bergan suhbatdosh O'zbekiston yana unga ulanib olsa qaltis vaziyatga tushib qolishi turgan gap deydi. 2022 yilning oxirlaridan O'zbekistonning IPTV operatorlari turli tillardagi bir qator xorijiy telekanallarni o'z paketlariga kiritishgandi. Darhaqiqat, bungacha mahalliy kanallardan tashqari o'zbekistonliklar asosan Rossiya kanallarini tomosha qilishardi.
Mana shu televideniye mustahkam o'rnini olgan bo'lsa, O'zbekiston aholisini deyarli menimcha 80% dan ko'pi faqat o'ris kanallarini ko'rgan bo'lsa, ana shu men bundan bir necha yillar avvalgigacha bo'lgan misollarni aytayapman. Hozir ahvol biroz o'zgargan bo'lishi mumkin, buni bilmayman, lekin Islom Karimov davrida shunaqa edi. Aholini menimcha 80% dan ko'pi faqat o'ris kanallarini ko'rardi. Yoki bo'lmasa mana qo'shni Qozog'iston, Qirg'izistondan o'ris kanallari yerda bemalol olib ko'rsatilardi. Ular ana shu ular orqali, ulardan kelgan to'lqinlar orqali o'ris kanallarini ko'rardi, agar bu yoqdan kamchilik bo'lgan bo'lsa ham. Shuning uchun bu narsa yosh kattalarni jilovlab turish siyosatini bizni o'zbek boshqaruvchilar juda ham yaxshi bilishadi.
IP televideniye operatorlari paketi qatoridan BBC, CNN, Bloomberg, France 24, Xitoyning CGTN, Turkiyaning TRT Avaz, Belarus 24 telekanallar ham o'rin olgani aytilgandi. Bu kanallar o'zbek jamoatchiligi Rossiya telekanallarining O'zbekiston auditoriyasiga katta ta'siri borligi. Zero, o'zbek kanallari axborot bo'shlig'ini yuzaga keltirgandan o'z tashvishlarini bildira boshlagandan keyin kiritilgandi. 2022 yilning 12-aprelda gazeta O'zda chiqqan pedagog va faol Komil Jalilovning maqolasida jumladan bunday deyilgan.
MTRKning asosiy kanali bo'lmish O'zbekistonning haftalik teledasturlar rejasi tahlil qilinsa, televideniye efirida o'zbekistonliklarga dunyoda nima ro'y berayotganini tushuntiradigan, nima fakt va nima fake ekanligini anglashda bizga yordam beradigan turli xil muhim masalalar bo'yicha O'zbekiston pozitsiyasini tushuntiradigan bitta ham ko'rsatuv yo'qligining guvohi bo'lish mumkin.
Rossiya kanallarining aksariyat ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunlar va xolisona jurnalistika tamoyillarini buzganligi uchun Yevropa ittifoqi va qator boshqa mamlakatlarda taqiqlangan. Rossiyaning RTVI kanali e'lon qilgan mana bu xaritada Rossiya telekanallari taqiqlangan yoki qisman cheklangan mamlakatlar ro'yxati keltirilgan. Unda O'zbekiston ham borligiga e'tiboringizni qaratmoqchiman.
Под пропаганду России напрямую или через каких-то знакомых попадают не только русскоязычные.
Rus propagandasi ta'siriga nafaqat rus tilida so'zlashuvchi, balki oddiy o'zbeklar tushayotganini aytib o'tmoqchiman. Ammo ilgari ular ochiqcha Putinni qo'llab-quvvatlashgan bo'lsa, oxirgi 1-2 yil ichida bunday gap-so'zlar kamayib qoldi. Ular o'z qarashlariga shubha bildira boshladi. Hukumat bu masalada chala choralarni qo'llamasligi kerak. Masalan, rus shovinizmini tanqid qilib kelayotgan o'sha Alisher Qodirov haligacha Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralagani yo'q. Paritet saqlashni yoqlayotgan O'zbekiston hukumati unda Ukrain kanallarini ham kiritsin. Odamlar o'zlari nima yolg'on, nima haqiqat ekanini anglab olishsin. Agarda Ukraina TV'si bo'lmasa, unda rus kanallarini ham olib tashlang. Ukraina voqealari o'zbek internet segmentida yaxshi yoritilayotgan bo'lsa-da, o'zbek televideniyasida bu haqda lom-mim deyilmayotgani ham axborot izlayotgan Rossiya kanallariga bo'lgan qiziqishni orttirmoqda.
O'zbekiston hukumati Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi boshlangan 2022 yil boshida o'zbek faollarining ayni mazmundagi takliflari hamda Ukrainaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Mikola Darashenko Rossiya telekanallari translyatsiyasini to'xtatishni so'rab nota yuborgani O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tomonidan javobsiz qoldirilgan edi. Rossiya telekanallarida esa Ukraina urushi O'zbekistonda noto'g'ri talqin etilayotganini tanqid qilingan reportajlar ko'paydi. O'zbekistonni ta'sir doirasida saqlab qolishga intilayotgan Kreml propagandasidan qo'rqish vaqti o'tdi, deydi jurnalist Baxtiyor Shohnazarov. U nihoyat o'zbek tili O'zbekistonda haqiqiy davlat tili mavqeyiga ko'tarilishi imkoniyati paydo bo'lganini gapirdi.
Rus tilini kamaytirish haqida emas, balki o'zbek tilini mavqeini ko'tarish haqida qayg'urish kerak birinchi o'rinda. Chunki o'rus tilini qandaydir kamaytirish, ozaytirishimiz kerak, shunga qarab yo'nalib harakat qilishimiz kerak deydigan bo'lsangiz, baribir birinchidan tepadagilar qo'rqadi. O Kreml bir narsa deb popsa qilib qo'yarmikin deb. Ikkinchidan million yerda Rossiyada tirishchilik qilib yurgan odamlar bizni nonimizga til tekkizmang deb ular qarshi chiqadi. Undan keyin miyasi allaqachon yuvilib bo'lgan O'zbekistonda yashayotgan ko'pchilik aholini o'zi qarshi chiqadi. Bu afsuski ijtimoiy yuzaga kelgan vaziyat bu. Buni o'zicha bitta o'chirg'ichni olib shunday qilib o'chirib tashlay olmaysiz. Mumkin emas bu. Bu uzoq mana shu o'tgan 30 yil mobaynida shakllangan bir holat bu. Buni yana aytaman, ko'zga ko'ringan, xalq tanigan odamlar o'rusi gapirib tursa, televideniyada kanallarni o'rusiga aylantirib qo'ysa, o'rusiga aylantirilgan kanallar bo'ldi. Tomchilab 30 yilning ichida ana shu o'ruslar bizni chelagimizni to'ldirishdi o'zlarini. Sarqitlari bilan o'zlarini hamma narsasini, o'zlarini g'oyalarini, ideologiyasini olib kirib oldi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 fevral kuni kelajak o'yinlari musobaqasining tantanali ochilish marosimida ishtirok etish uchun amaliy tashrif bilan Rossiyaning Qozon shahrida bo'ldi. Mirziyoyevning Rossiyaga navbatdagi safari Moskva Ukrainaga boshlagan asossiz tajovuzning 2 yillik sanasi arafasida o'tdi. Mirziyoyevning Rossiyaga navbatdagi tashrifi shuningdek toshkentlik jurnalist va rektor Sherzodxon Qudratxo'janing so'zlari tufayli yuz bergan diplomatik mojaro va tarmoqlarning o'zbek segmentida ko'tarilgan qizg'in muhokamalar fonida e'lon qilinmoqda. 14 fevral kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning Moskvadagi elchisi Botirjon Asadovga
O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'janing so'zlari munosabati bilan norozilik bildirgandi. Moskva Sherzodxon Qudratxo'janing o'zbek tilini bilmaydiganlar bosqinchi yoki ahmoq ekani o'zlari hal qilishlari kerakligi haqida aytgan so'zlarini o'ta haqoratli va mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb atagan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.